วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โจไบเดนเร่งมือลงนามอนุมัติมาตรการรับมือโควิด-19 ภายใต้รัฐบาลใหม่และรัฐบาลไบเดนวิจารณ์จีนที่ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐยุคโดนัลด์ทรัมป์รายงานเกี่ยวกับประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศที่กำลังประสบปัญหาในการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19ข่าวการศึกษาวันนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนคว่ำแผนสอนประวัติศาสตร์ว่าด้วยความรักชาติในยุคทรัมป์และเกิดเพลิงไหม้อาคารผลิตวัคซีนต้านโควิดในอินเดียนอกจากนี้มีข่าวการแต่งตั้งลูกหม้อ VOA เป็นผู้บริหารองค์กรสื่อสหรัฐหลังไบเดนรับตำแหน่งก่อนจบรายการวันนี้เรามีข่าวธุรกิจเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจบุกทลายฟาร์มกัญชาซ่อนในตึกร้างย่านธุรกิจกรุงลอนดอนอย่าลืมติดตามนะครับเริ่มด้วยข่าวแรกที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีแคมาราแฮร์ริสเดินหน้าเน้นย้ำถึงความสำคัญกับการตอบสนองต่อการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในวันที่ผู้นำทั้งสองทำงานในทำเนียบขาวเต็มวันเป็นวันแรกนะครับมาตรการและคำสั่งใหม่ที่ไบเดนลงนามในวันนี้นั้นรวมถึงคำสั่งให้สวมหน้ากากป้องกันบนเครื่องบินในรถเมล์รถไฟและที่ท่าอากาศยานก่อนหน้านี้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ออกคำสั่งที่ต้องให้มีการใส่หน้ากากตามสถานที่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19แต่ให้เป็นการตัดสินใจเองของผู้ประกอบการนะครับและทีมงานด้านโควิด-19 ก็จะสรุปนะฮะให้ประธานาธิบดีไบเดนทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดเรื่องการฉีดวัคซีนทั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนชาวอเมริกันให้ได้100ล้านโดสภายใน100วันแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งนี้โครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในสหรัฐเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมโดยเริ่มฉีดให้บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทำงานด่านหน้าและผู้พักอาศัยในบ้านพักคนชราข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐระบุว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้ว16ล้าน5แสนโดสณช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นสำหรับวัคซีนทั้ง2สูตรที่สหรัฐอนุมัติให้ใช้ได้ในการฉุกเฉินนั้นผู้รับวัคซีนนั้นต้องฉีดให้ครบ2โดสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับยังเกี่ยวข้องกับไบเดนนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนนั้นได้วิจารณ์มาตรการลงโทษของจีนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนโดยท่าทีนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่ไบเดนปฏิญาณตนรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของประเทศเมื่อวันพุธนะครับไมค์พอมเปโออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในยุคของทรัมป์เป็นหนึ่งในบุคคล28รายที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าเขาวางแผนสนับสนุนและดำเนินการอย่างบ้าคลั่งมาอย่างต่อเนื่องทั้งการแทรกแซงกิจการภายในของจีนการทำลายผลประโยชน์ของจีนทำให้ชาวจีนขุ่นเคืองและขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างสาหัสนอกจากนี้จีนยังมีมาตรการดังกล่าวกับนายปีเตอร์นาวาโรอดีตที่ปรึกษาด้านการค้าของทรัมป์โรเบิร์ตโอไบรอันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติและจอห์นโบลตันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก่อนนายโอบามานะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าบุคคลที่ถูกลงโทษและสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดถูกห้ามเดินทางเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงและมาเก๊าบุคคลเหล่านี้รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องยังถูกห้ามทำธุรกิจจีนด้วยนะครับเอเมลี่ฮอนโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของไบเดนระบุในแถลงการณ์ถึงสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ามาตรการลงโทษเหล่านี้ของจีนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการเหยียดหยามทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนั้นตกต่ำอย่างมากหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตั้งกำแพงภาษีกีดกันสินค้าจากจีนที่นำมาขายในสหรัฐเพียงไม่นานหลังจากที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวข้องกับประเทศกำลังพัฒนาครับสงครามและความไร้เสถียรภาพทั้งการเมืองและเศรษฐกิจกำลังก่อให้เกิดปัญหาท้าทายในการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศยากจนทั่วโลกนะครับ ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับเวลานี้ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศกำลังประสบปัญหาในการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ไปยังพื้นที่ต่างๆที่ปากีสถานการขนส่งวัคซีนอาจทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนากล่าวอ้างว่าวัคซีนโปลิโอเป็นวิธีการของประเทศตะวันตกที่ใช้ในการทำให้เด็กมุสลิมเป็นมันหรือทำให้หันเหออกจากศาสนามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโปลิโอมากกว่า100คนถูกสังหารในปี2012ความรุนแรงลักษณะนี้เป็นตัวอย่างที่เลวร้ายของประเทศยากจนและประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากทั่วเอเชียแอฟริกาตะวันออกกลางและลาตินอเมริกาต้องเผชิญระหว่างการปฏิบัติการภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการฉีดวัคซีนต่อต้านโควิด-19 ให้แก่ประชากรของตนเองโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดีหมายถึงถนนหนทางย่อมเป็นอันตรายและมีไฟฟ้าใช้เพียงเล็กน้อยสำหรับตู้เย็นที่มีความสำคัญต่อการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 นอกจากนี้สงครามและการก่อความไม่สงบยังเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ฉีดวัคซีนรวมทั้งการคอร์รัปชันที่ไถ่เทเงินทุนออกไปและในบางครั้งบรรดาผู้วางแผนโครงการฉีดวัคซีนก็ต้องเดินทางผ่านกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มอีกด้วยเบนจามินทรายเบอร์รองหัวหน้าฝ่ายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันระดับโลกขององค์การยูนิเซฟกล่าวนะครับว่าพื้นที่ที่ท้าทายที่สุดคือพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฉีดวัคซีนหลายประเทศต้องพึ่งพาโครงการโควาคซ์ซึ่งเป็นความร่วมมือของนานาชาติที่มุ่งสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมแม้ว่าจะขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ตามทรายเบอร์กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าองค์การยูนิเซฟซึ่งดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทั่วโลกกำลังเตรียมพร้อมที่จะช่วยจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 และได้กักตุนวัคซีนไว้500ล้านโดสพร้อมทั้งมอบตู้เย็น 70,000 ตู้ซึ่งส่วนใหญ่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เฮนริต้าฟอร์ผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟระบุในแถลงการณ์ว่าทางองค์การวางแผนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 เดือนละ850ตันในปีหน้าซึ่งสูงกว่าอัตราการส่งวัคซีนชนิดอื่นๆถึง2เท่าที่ประเทศเม็กซิโกคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ในเร็วๆนี้โดยทางกองทัพจะเป็นผู้จัดการการแจกจ่ายและรัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าจะให้วัคซีนฟรีแก่ประชากรเกือบ130ล้านคนในเม็กซิโกภายในสิ้นปี2021ในขณะเดียวกันเฮติซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในซีกโลกตะวันตกซึ่งยังไม่ได้มีการประกาศแผนการฉีดวัคซีนใดๆผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกังวลว่าข่าวลือที่แพร่กระจายไปทั่วในเรื่องที่ว่าทางโรงพยาบาลจะฉีดวัคซีนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพื่อทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงขึ้นเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศมากขึ้นนั้นอาจทำให้โครงการฉีดวัคซีนล่าช้าลงได้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเป็นผู้นำความพยายามทั่วทั้งทวีปในการฉีดวัคซีนให้กับประชากร 1,300 ล้านคนใน54ประเทศในแอฟริกาหน่วยงานนี้กำลังประสานความพยายามในการขอรับวัคซีนและขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกในการระดมทุนซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ในการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชากร 60% หรือประมาณ700ล้านคนในแอฟริกาภายในเวลา2ปีส่วนประเทศคองโกนะครับที่สามารถเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาได้ด้วยการฉีดวัคซีนแต่ยังคงมีการต่อสู้อยู่ในแถบคองโกตอนออกภูมิประเทศที่ยากลำบากและความไม่ปลอดภัยย่อมหมายความว่าเจ้าหน้าที่ผู้ฉีดวัคซีนอาจจะมีปัญหาในการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและอาจจะถูกโจมตีอีกด้วยนอกจากนี้แล้วสงครามกลางเมืองอาจจะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการฉีดวัคซีนอย่างเช่นที่เยเมนซึ่งระบบสาธารณสุขได้ล่มสลายภายใต้สงครามระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีที่ควบคุมภาคเหนือและฝ่ายพันธมิตรของรัฐบาลในภาคใต้ที่มีระยะเวลายาวนานถึง6ปีปัจจุบันนี้ยังไม่มีการประกาศแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเยเมนส่วนที่ปากีสถานความไม่ไว้วางใจของสาธารณชนเกิดขึ้นเมื่อ CIA ใช้โครงการฉีดวัคซีนหลอกลวงเพื่อระบุที่ซ่อนของโอซามาบิลาเดนผู้นำขบวนการก่อการร้ายอัลไคดาซึ่งนำไปสู่การจู่โจมของกองกำลังพิเศษที่สังหารนายบิลาเดนในปี2011นั่นหมายความว่านอกเหนือจากความหวาดกลัวต่อวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วตอนนี้ผู้คนในหลายประเทศต่างสงสัยในพฤติกรรมแอบแฝงของรัฐบาลจากประเทศทางตะวันตกอีกด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
คุ
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดีย Facebook YouTube และ Instagram พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่ประเทศอินเดียครับเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างของบริษัท Serum Institute of India หรือ SII นะครับบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของอินเดียอย่างไรก็ตามทางบริษัทบอกนะครับว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่น่าจะกระทบกับการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุนะครับว่ายังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้อาคารในเมืองปูเน่รัฐมหาราชตะอย่างแน่ชัดแต่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้โดยสามารถช่วยเหลือผู้คนได้3คนจากกองเพลิงโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแม้อาคารดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19ที่ร่วมพัฒนาโดยบริษัท AstraZeneca และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งเป็นที่รู้จักในอินเดียในชื่อ Covishield แต่ประธานบริหารของบริษัท SII อดาปูนาวลาย้ำนะครับว่าเหตุเพลิงไหม้นี้ไม่กระทบต่อการผลิตวัคซีนที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มประชาชนรายได้น้อยและรายได้ปานกลางสุดนี้เพราะทางบริษัทนั้นมีอาคารผลิตวัคซีนสำรองหลายอาคารเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินนะครับบริษัท SII นั้นได้ทำสัญญาผลิตวัคซีนดังกล่าว 1,000 ล้านโดสโดยผู้บริหารกล่าวกับสำนักข่าว Associated Press เมื่อเดือนธันวาคมว่าทางบริษัทตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตจาก 1,500 ล้านโดสเป็น 2,500 ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้โดยอาคารผลิตวัคซีนใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการผลิตวัคซีนเช่นกันนะครับประเทศร่ำรวยนั้นได้สั่งซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 ไปเรียบร้อยแล้วรวม 75% จากวัคซีนที่ผลิตในปีนี้ได้ทั้งหมดโดยคาดว่าบริษัท SII จะเป็นผู้ผลิตวัคซีนสำหรับประเทศกำลังพัฒนามากที่สุดนะครับมาฟังข่าวการศึกษากันบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นยกเลิกแผนของคณะทำงานของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีเป้าหมายเรื่องการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ว่าต้องเน้นย้ำเรื่องความรักชาติแบบในยุคของทรัมป์ที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ต่างคัดค้านและวิจารณ์แนวคิดของอดีตผู้นำสหรัฐว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองนะครับสำนักข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันนำรายละเอียดมาเสนอครับ
วันแรกในฐานะประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนเริ่มต้นด้วยการลงนามคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารมากมายในวันพุธหนึ่งในนั้นคือการยุบคณะกรรมการที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือ1776 Commission และยกเลิกรายงานของคณะทำงานชุดนี้ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่เผยแพร่ไปเมื่อวันจันทร์ซึ่งมีเป้าหมายในการผลักดันการศึกษาว่าด้วยความรักชาติในอเมริกาในคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าคณะกรรมการ1776 Commission มุ่งหมายที่จะลบหน้าประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่เกี่ยวเนื่องกับความอยุติธรรมทางเชื้อชาติสีผิวค่ะคณะกรรมการ1776 Commission เพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนตามดำริของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นคนผิวขาวโดยปราศจากนักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ในสหรัฐในคณะกรรมการชุดนี้ค่ะในรายงานความยาว20หน้ากระดาษของคณะกรรมการชุดนี้ได้เผยแพร่รายงานในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงซึ่งเป็นวันรำลึกถึงสาธุคุณดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนผิวสีในอเมริกาผู้ล่วงลับเมื่อปีคริสตศักราช1968ค่ะอย่างไรก็ตามเนื้อหาของแผนดังกล่าวมีใจความเชิงยกย่องสรรเสริญผู้ก่อตั้งอเมริกาในยุคเริ่มแรกลดทอนเนื้อหาเกี่ยวกับระบบทาสในอดีตรวมทั้งยังกล่าวหาแนวคิดการเมืองหัวก้าวหน้าทั้งหลายและโจมตีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองว่าขัดต่ออุดมการณ์อันสูงส่งของบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐค่ะทางอดีตประธานาธิบดีทรัมป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะปรากฏอยู่ในเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาไปทั่วประเทศคณะทำงานของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ยกย่องรายงานฉบับดังกล่าวว่าเป็นบันทึกเหตุการณ์ว่าด้วยการก่อตั้งอเมริกาที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่นักประวัติศาสตร์อเมริกันต่างออกโรงวิจารณ์รายงานฉบับดังกล่าวว่านำเสนอประวัติศาสตร์อเมริกันที่ล้าสมัยและผิดจากความเป็นจริงรวมทั้งยังเพิกเฉยต่อการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ชาติที่มีมายาวนานอย่างเช่นไม่มีการระบุข้อมูลอ้างอิงหรือรายชื่อของแหล่งที่มาทางประวัติศาสตร์ในรายงานฉบับนี้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ใช้ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้านวรรณกรรมและยังพบว่าในบางส่วนบางตอนของรายงานฉบับนี้คัดลอกข้อความจากงานเขียนที่เป็นของคณะกรรมการชุดนี้เสียเองค่ะทางสมาคมประวัติศาสตร์อเมริกันออกแถลงการประณามรายงานฉบับนี้ว่าเป็นการยกย่องผู้ก่อตั้งอเมริกาแต่กลับละเลยประวัติศาสตร์และคุณความดีของผู้ที่ตกเป็นทาสเหล่าชนพื้นเมืองและสตรีอเมริกันในอดีตพร้อมกันนี้ยังพบว่ารายงานฉบับดังกล่าวคือแผนการปลูกฝังความคิดความเชื่อให้กับนักเรียนนักศึกษาอเมริกันจากฝ่ายรัฐบาลค่ะเดวิดไบรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองอเมริกาจากมหาวิทยาลัยเยลบอกว่ารายงานฉบับนี้คือการดูถูกระบบการศึกษาของประเทศการศึกษาที่ควรจะส่งเสริมให้ชาวอเมริกันรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และคิดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปในอดีตและปัจจุบันของประเทศและรายงานฉบับนี้เปรียบได้กับผลงานโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มอนุรักษ์นิยมเท่านั้นค่ะไบรท์กล่าวว่ารายงานฉบับนี้ไม่ต่างกับวิธีการสอนประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนเกรด6เกรด7เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีความรู้สึกที่ดีต่อความเป็นอเมริกันชนแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นรายงานฉบับดังกล่าวคือวาระของรัฐบาลในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองค่ะอิบรามเอ็กซ์เคนดีนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ด้านการเหยียดเชื้อชาติจากบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่ารายงานฉบับนี้คือคำโกหกคำโตครั้งสุดท้ายจากคณะทำงานของทรัมป์ที่มีแต่ความหลอกลวงค่ะด้านแมทธิวสปอลดิงประธานคณะกรรมการ1776 Commission ตอบโต้การวิจารณ์ของบรรดานักวิชาการและนักประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันและบอกว่ารายงานฉบับนี้มุ่งเน้นอุดมการณ์ความเป็นเอกภาพซึ่งระบุไว้ในคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐและไม่ได้เป็นรายงานที่เขียนให้นักประวัติศาสตร์ได้อ่านแต่มีไว้เพื่อให้คนอเมริกันได้อ่านและขอให้ทุกคนได้อ่านรายงานฉบับนี้ด้วยตัวเองซะก่อนค่ะเจมส์กรอสแมนประธานสมาคมประวัติศาสตร์อเมริกันบอกว่ารายงานฉบับนี้จงใจลดความน่าเชื่อถือของนโยบายสาธารณะในยุคปัจจุบันที่มีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหวของหัวก้าวหน้าและกังวลว่าถึงแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะสั่งยุบคณะกรรมการ1776 Commission นี้ไปก็ตามแต่เนื้อหาในรายงานฉบับนี้อาจไปปรากฏอยู่ในชั้นเรียนสักแห่งในอเมริกาอย่างแน่นอนซึ่งนักประวัติศาสตร์ควรต้องเข้าถึงและมีส่วนในการวางแผนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐของอเมริกาค่ะทันทีที่รายงานของคณะกรรมการ1776 Commission ถูกถอดออกจากเว็บไซต์ของทำเนียบขาวรายงานฉบับนี้กลับไปปรากฏในเว็บไซต์ของกลุ่มอนุรักษ์นิยมหลายแห่งและทางดักเฮลเชอร์ผู้ช่วยในทำเนียบขาวในยุค ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกแต่เพียงว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าการรัฐผู้บริหารระดับรัฐคณะกรรมการสถานศึกษาและพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ต่อไปจากที่ในรายงานได้เรียกร้องให้นำเนื้อหาดังกล่าวไปสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในอเมริกาและยังบอกด้วยว่าการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์ในปัจจุบันมีบทบาทต่อความแตกแยกในสังคมอเมริกันที่ยกระดับรุนแรงขึ้นในตอนนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับมาฟังข่าวกันต่อครับประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามแต่งตั้งเคลูชาวอดีตนักข่าวที่อยู่ในวงการสื่อสารมายาวนานให้เป็นรักษาการ CEO ของหน่วยงานสื่อของอเมริกัน USAGM ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ VOA นะครับการแต่งตั้งเคลูชาวในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อไมเคิลแพคลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวานนี้เขาได้รับการแจ้งจากรัฐบาลไบเดนว่าจะปลดเขาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีไบเดนยังได้แต่งตั้งไบรอันคอนนิฟอดีตกรรมการบริหารของสื่อกระจายเสียง Middle East Broadcasting Network ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการของ USAGM ด้วยนะครับภายใน VOA เองก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายเช่นกันโรเบิร์ตไรลีย์พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของ VOAโดยโยลานดาโลเปสจะทำหน้าที่รักษาการแทนสำหรับเคลูชาวนั้นเธอทำงานด้านข่าวที่ VOA มายาวนานเกือบ40ปี ก่อนดำรงตำแหน่งรักษาการ CEO ของ USAGM ในครั้งนี้เธอเริ่มงานจากการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงานจากนั้นก็เติบโตมาเป็นตำแหน่งนักข่าวและบรรณาธิการรวมถึงตำแหน่งหัวหน้าของ VOA ภาคภาษาแมนดารินนอกจากนั้นเธอยังเคยดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ของ VOA อีกด้วยนะครับเป็นที่คาดหมายว่าอีกไม่ช้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็จะแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ USAGM เป็นการถาวรครับคุณผู้ฟังครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับช่วงท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวธุรกิจนะครับโดยเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีสำคัญสำคัญนั้นมีทั้งอยู่ในแดนบวกและลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 12.37 จุดมาอยู่ที่ 31,176.01S&P บวก 1.22 จุดปิดที่ 3,853.07 Nasdaq เพิ่มขึ้น 73.67 จุดมาอยู่ที่ 13,530.91 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับข่าวแรกนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าตัวเลขผู้ลงชื่อขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานในสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นอยู่ที่ระดับ900,000 คนซึ่งลดลง 26,000 คนจากสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงท่ามกลางมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วรายงานของรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าบริษัทอเมริกันลดตำแหน่งงาน 140,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคมส่งผลให้ตัวเลขผู้ที่ขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานซึ่งคงอยู่ในระดับระหว่าง 700,000 ถึง 800,000 คนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ1ล้านคนอัตราการว่างงานในสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมอยู่ที่ระดับ 6.7% นะครับโดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะสูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อต้นเดือนนี้รัฐบาลกลางสหรัฐได้เริ่มมาตรการเพิ่มเงินช่วยเหลือแก่คนตกงานอีก300ดอลลาร์ต่อสัปดาห์โดยจะให้เงินส่วนนี้ต่อเนื่องไปอีก11เดือนขณะที่ประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนได้เสนอให้เพิ่มเงินช่วยเหลือคนตกงานเป็นสัปดาห์ละ400ดอลลาร์จนถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ชุดใหม่มูลค่าเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์นอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังเสนอให้เพิ่มเงินช่วยเหลือโดยตรงแก่คนอเมริกันอีกคนละ 1,400 ดอลลาร์เพิ่มจาก600ดอลลาร์ที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามอนุมัติเมื่อเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามคาดว่าข้อเสนอใหม่มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของนายไบเดนนั้นจะถูกคัดค้านจากพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐแม้ว่าเวลานี้พรรคเดโมแครตต่างครองที่นั่งส่วนใหญ่อยู่ในทั้งสองสภาก็ตามขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ต่างคาดการว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะเริ่มฟื้นตัวได้อีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับหลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วครับอีกด้านหนึ่งสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ล็อกบัญชี Twitter ของสถานทูตจีนประจำสหรัฐหลังจากที่บัญชีดังกล่าวทวีตข้อความปกป้องนโยบายของรัฐบาลจีนในมณฑลซินเจียงบัญชี @ChineseMBinUS โพสต์ข้อความในเดือนนี้ว่าสตรีชาวอุยกูไม่ใช่เครื่องจักรผลิตลูกอีกต่อไปโดยอ้างอิงจากรายงานที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ China Daily ของทางการจีนTwitter ระบุว่าทวีตที่ว่านี้ละเมิดนโยบายของ Twitter ว่าด้วยการต่อต้านการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์และได้ลบทวีตดังกล่าวไปแล้วขณะที่บัญชี Twitter ของสถานทูตจีนประจำสหรัฐก็มิได้โพสต์ข้อความใดๆอีกตั้งแต่วันที่9มกราคมเป็นต้นมาแม้ Twitter ได้ถูกห้ามใช้ในประเทศจีนแต่นักการทูตจำนวนมากของรัฐบาลจีนต่างใช้สื่อสังคมออนไลน์นี้ในการโพสต์ข้อความต่างๆเกี่ยวกับนโยบายของจีนนะครับสหประชาชาติรายงานนะครับว่ามีชาวมุสลิมหลายกลุ่มรวมทั้งชาวอุยกูร์อย่างน้อย1ล้านคนที่ถูกควบคุมตัวไว้ในค่ายกักกันต่างๆขณะที่รายงานจากนักวิจัยชาวเยอรมันซึ่งเผยแพร่โดยเจมส์ทาวฟาวเดชั่นเมื่อปีที่แล้วกล่าวหาจีนว่าใช้มาตรการบังคับทำหมันและทำแท้งต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในประเทศจีนซึ่งทางการจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสายการบิน Southwest Airlines ได้เปิดเผยโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ลูกจ้างทุกคนของบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทันทีที่วัคซีนดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้สำหรับประชาชนทั่วไป ถแถลงการของ Southwest Airlines ระบุว่าเรามีทีมพิเศษที่กำลังทำงานกับบริษัทจัดหาวัคซีนเพื่อนำวัคซีนมาแจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคนเมื่อสามารถทำได้ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นขั้นตอนต่อไปในแผนแจกจ่ายวัคซีนโควิดของรัฐบาลสหรัฐสายการบินแห่งนี้ระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลกลางสหรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับวัคซีนดังกล่าวและทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆในการฉีดวัคซีนนี้ภายใต้โครงการประกันสุขภาพของพนักงาน Southwest Airlines ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตำรวจอังกฤษบุกทลายฟาร์มปลูกต้นกัญชาในตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในย่านธุรกิจการเงินเก่าแก่ของกรุงลอนดอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาถือเป็นการค้นพบฟาร์มกัญชาแห่งแรกในกรุงลอนดอนอีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าพบต้นกัญชา826ต้นในตึกซึ่งอยู่ติดกับธนาคารแห่งชาติของอังกฤษโดยมีรายงานจากผู้คนในบริเวณนั้นว่าได้กลิ่นกัญชาลอยออกมาจากตึกดังกล่าวนำไปสู่การส่งกำลังตำรวจเข้าบุกค้นแถลงการของตำรวจระบุว่าอาคารแห่งนั้นถูกทิ้งร้างหลังเกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วถือเป็นโรงปลูกกัญชาแห่งแรกที่พบในกรุงลอนดอนนะครับทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของอังกฤษแอนดรูไบเล่แถลงทางออนไลน์เมื่อวันพุธเช่นกันว่าดูเหมือนว่าเหตุการณ์พบฟาร์มกัญชานี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากสร้างความขบขันต่อสิ่งที่เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งชาติกำลังทำอยู่ในช่วงที่เกิดวิกฤตการระบาดรวมถึงมุกตลกอื่นๆที่จะตามมาแต่ตนขอยืนยันนะครับว่าธนาคารแห่งชาติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington